edition right here on VOA 1.
halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-ada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bartaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniina bisha Abriilna waa afar sannadka 2022-ka. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 iyo barkii aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyadana waxaa ka mid a urur gargaara dadka oo aan warbixin la xiriirta isugu dheelitirka cunnada xilligan oo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaanka.
marka cunto dheelitirani waxay muhiim u tahay qofka inuu noqdo qof caafimaad qaba, qof muuqaal ahaan iyo maskaxaanba fit ah oo dhammaystiran. barnaamijkan marka waxaan uga golleenahay in bulshada la fahansiiyo muhiimadda ay leedahay in la cuno cunto dheelitiran.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyarada qaxootiga shaqo la'aanta ah ee weliba ku jira xeryaha ku yaala dalkaasi Kenya. kaalimihii qasiidooyinka iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ruushka ayaa si weyn isaga fogeeyey dhammaan eedaha loo jeediyey ee la xiriira in uu xasuuq ka geystay dalka Ukraine kadib markii meydadka 10 ruux oo rayid ah laga helay meel ku dhow amaba agagaarka magaalada Bokha oo iyadu ku dhow Kiev, halkaasoo ciidamada ruushku ay isaga baxeen. afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sidaasi shaaciyey Isniinta maanta. waxaan si buuxda u diidaynaa dhammaan eedaha, Peskov ayaa saxaafadda u sheegay, isagoo ku nuuxnuuxsaday in khubarada wasaaradda gaashaandhigga ruushku ay heleen calaamado muujinaya been abuur lagu sameeyey muuqaalada la baahiyey ee ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta waddanka Ukraine, kuwaasoo caddayn looga dhigay xasuuqaasi oo markaasi lagu eedeeyey ruushku inuu ka geystay goobaha ay isaga baxeen ee ku xeeran caasimadda Kiev. ra-iisul wasaaraha Poland Mateusz Morawiecki ayaa dhankiisa isna Isniintan maanta ku baaqay in la qaabeeyo guddi caalami ah oo baaritaan ku sameeya xasuuqa uu sheegay in ay geysteen ciidamada ruushka ee ku sugan magaalooyinka Ukraine ee Kiev iyo weliba Bukha. Marawiki ayaa saxaafadda u sheegay in xasuuqan dhiigga badani uu ku daatay ay geysteen askarta ruushka ay waajib tahay in gumaad loogu yeero, qasabna ay tahay in lagula xisaabtamo. sidaasi darteed waxaan soo jeedinayaa, buu yiri, in la sameeyo guddi caalami ah oo baara dembigaasi xasuuqa. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegtay inay si buuxda ugu daba jirto wararka sheegaya in dad badan lagu laayay bartamaha dalka Mali kadib markii milatariga gobolka Saaxil uu sheegay in ay gobolkaasi ku dileen in ka badan 200 oo mintidiina. jimcihii milatariga Mali ayaa sheegay in intii u dhexaysay 20-kii ilaa 30-kii Maarso ay dileen 203 ka mid a dagaalyahanada howlgal ka dhacay deegaanka Moora ee bartamaha dalkaasi oo ay jihaadiyiintu ka taliyaan. si kastaba ha ahaatee, ku dhawaaqistan ayaa daba socota warbixino baraha bulshada lagu faafiyey toddobaadkan oo sheegayay in dad badan oo rayida lagu laayay Moora. wariyayaasha umaanay suurtagelin inay xaqiijiyaan tirada dhimashada dhanka ciidamada Maali iyo sidoo kale wararka baraha bulshada lagu faafiyey ee sheegaya dhimashada dadka rayidka, in goobaha ay colaaddu ka ogan tahay ee dalka Maali la galo iyo yaraanta xilo ilo xog ogaal ah oo madax bannaan ayaa keenaysa in ay adkaato in la hubiyo tirada ay soo kala saareen dowladda iyo weliba kooxaha hubaysan. warkii dunidana waa nagaynta. dhowr wanaagsan. wanaagsan dhegeystayaal, meel walbu aad nagala socotaan, halka aad naga dhegeysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, ayay dad badan oo Sooman waxa ay jeclaan lahaayeen in ay helaan qaab ay ku dheelitiri karaan cunnooyinka ay qaataan, maadaama xilliyada cuntada oo markaasi isbedbedelayaan Ramadaanka. Magaalada Boosaaso, dhallinyaro baratay isku dheelitirka cuntooyinka ayaa kulan ku qabtay. Warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa nooga soo diray wariyaheenna Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dhallinyaradan oo baratay cilmiga nafaqada ayaa soo bandhigay cunnooyin isku dheelitiran iyo weliba qaabka loo qaato cunnooyinkan kala nooca ah, oo ay sheegeen in caafimaad ahaan ay ka saacidayso cunnooyinkaasi qofka. Cunno isku dheelitiran oo aad qaadato waxa ay qayb ka tahay caafimaadka qofka jir ahaan iyo maskax ahaan, ayay dhallinyaradani ku soo bandhigeen magaalada Boosaaso iyadoo ay ka qaybgalayeen bulshada qaybaheeda kala duwan oo isugu jira dhakhaatiir iyo macalimiin. inta ay socotay bandhigga cunnooyinkan kala nooca ah oo isugu jira wiilasha iyo gabdhaha ay soo bandhigayeen, ayaa waxaa qayb ka ahayd cunnooyinka waddaniga ah oo ay ka mid tahay haruurka digirta iyo weliba galleyda iyo noocyo kale oo badan oo goobtan lagu soo bandhigay. Cabdiraxmaan Abshir Jaamac oo ka mid ah dhallinyarada soo qabanqaabisay barnaamijkan ayaa ka hadlay ujeeddada dhallinyaradan ay u soo bandhigeen cunnooyinkan muhiimka u ah in bulshada ay qaadato.
sida waxaa la yidhahda, hadda qofku bini'aadamku waxa uu yahay hadba waxa uu cuno, haddaynu cunno cunto mataqaana baalansida, waxaa jira xunno fara badan oo ka yimaada cunto aan dheelitirnayn inay kaga badna, sida waxaa la yaqaan dhiikarka iyo sonkorta badan, xunada metaboliga ah, waxaa la yidhaha waxay ka yimaadaan khakhar ku yimaada waxa la yaqaan qofka cuntadiisa ama lifestylekiisa. Marka cunto dheelitirani waxay muhiim u tahay qofka inuu noqdo qof caafimaad qaba, qof muuqaal ahaan iyo maskaxaanba fit ah oo dhammaystiran. Barnaamijkan marka waxaan uga gol leenahay in bulshada la fahansiiyo muhiimadda ay leedahay in la cuno cunto dheelitiran, isla markaana kor loogu qaado caafimaadka bulshada. Hadda xawnadan ka soo sheekeynaya dhiikarka iyo sonkorta marka la daweynayo, waxaa ugu horreeya wax la yaqaan lifestyle changes, in qofku si u nool yahay bedelo, qofku inuu jimicsado, qofku inuu mataqaanaa cuntooyinka uu cunayo uu iska ilaaliyo cuntooyinka milixda, iska ilaasho sonkorta, iska ilaaliyo inuu qofku cuno cunto dheelitiran. sidaa darteed, maadaama cuntada dheelitiran ay muhiim u tahay caafimaadka qofka iyo caafimaadka bulshadaba, waxaan barnaamijka loo dan leeyahay koo waxa weye in bulshada la gaarsiiyo magaalada Boosa ku nool iyo gaar ahaan Puntland, guud ahaan Puntland, in la baro muhiimadda ay leedahay in la isticmaalo ama qofku uu cuno cunto dheelitiran.
qaar ka mid a dhallinyaradii samaysa bandhigga cunno isku dheelitiran ayaa goobta ka sheegay in bulshada ay ku wacyigelinayaan qaadashada cunno isku dheelitiran si ay u noqdaan kuwo caafimaad ahaan hagaagsan.
bini'aadamka siduu u helo caafimaad joogto ah ama maintenance health, waxaa kow ka ah inuu helo cunto balansi ama cunto isu dheelitiran. halkaana waxay nooga muuqday caawa cunto isu dheelitiran, taasoo ka saacidaysa qofka bini'aadamka inuu caafimaadkiisa uu yahay mid joogtaysa. sidiinu ogsoonahay, malnutritionka ama nafaqadarada waxa ugu badan ee keena waa inuu qofka bini'aadamka uu waayo cunto isu dheelitiran ama uu heli waayo cunto isu dheelitiran.
waxaa inoo ku qoran in halkan lagu soo bandhigayo caawa cuntooyin isku dheelitiran iyo cunto dhaqameed. run ahaantii markii laga hadlayo cunto isku dheelitiran, ma ahan in ay ka turjumayso cunnooyin badan inuu qofku heli karo, laakiin cunto isku dheelitiran keliya waxay ka turjumaysaa qofku isagoo haysta cunto yar inuu cuni karo misna cunto isku dheelitiran. cuntooyinka markii laga hadlayo isku dheelitirkooda, laba uun ayaa ugu muhiimsan, inay ka kooban yihiin wax loo yaqaano macronutrienti iyo macronutrienti, taasoo uu qofku ka helayo midna nafaqooyinkii waaweynaa uu u baahnaa, tan kalena uu ka helayo nafaqooyinkii yaryaraa, taasoo ah inay dadku ku baraarugaan ama bartaan qaababka micronutrienti iyo macronutrienti uu qofku cuntooyinka uga heli karo. bulshadooda waxaan fici kartaa kuwaasoo gaarsiin kara markay ugu yartahay qof kasti qoyska uu ka soo jeedo inay cunaan cuntooyin isku dheelitiran. barnaamijkan sidoo kale wuxuu muhiimad u leeyahay, oo muhiimad gaar isaguna sidoo kale u leeyahay waxa loo yaqaano bulshada. bulshada muhiimadda u leeyahay waxa waaye ama uu taabanayaa in wacyigelinaha kaloo kale la qabto, kuwaasoo kor loogu qaadayo in lagaga hadlo barnaamijyada cunto isku dheelitiran.
Yuusuf Maxamuud, v o a, Boosaaso.
aad buu u mahadsan yahay Yuusuf. markana aanu u leexanno dhanka qasaa'idkii Ramadaanka aanu ugu talagalnay.
sidaasi nebi ammaanka haddii aanu intaa kaga nimaadno dhegaystayaal, markana waxaa idinku soo maqan qodobo kale. laakiin aanu aadno dhankaasi iyo magaalada Nairobi, dhallinyaro muddo badan ku noolaa xaafadda Islii ayaa ka sheekeynaya dhibaatooyinka ay dhallinyarada Soomaalidu kala kulmaan maaraynta noloshooda. Bashiir Cali Salaad Daacad iyo Ismaaciil Geelle oo ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa ka sheekeynaya waayahooda nolosha, iyaga oo ugu baaqaya dhallinyaradana in ay fadhiga ka kacaan oo ay shaqaystaan.
waa kuu mahadcelinayaa Khadar, adiga iyo bahda v o a iyo dhammaan shaqada aad bulsho weynta Soomaaliyeed u haysaan. marka koowaad, si guud iyo si gaar ahaaneedba, intaa markaan ka soo baxo magaalada Nairobi, waxaa ku nool bulsho Soomaaliyeed oo aad u fara badan, oo qaarba ay ku nool yihiin nolol duruufaheedu ay kala duwan yihiin, dabaqada dhexe iyo dabaqad sare iyo dabaqad hoose intaba leh oo nolosha qaybaheedii ah. runtii aniga marka inta aniga aragtidayda anigu aan arkay waxa ugu badan oo caqabadaha ama mushkiladaha ka jira magaalada Nairobi waxa joogta dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo qaar koodna wax barteen qaarna aysan wax baranin waxa ugu badan oo duruufta ama mushkilada ay haystaana ay tahay shaqo la'aan madaba wixii ka dambeeyay 19kii adduunka oo dhan uu galay lockdownkii coronaviruska wixii ka dambeeyay inaad iska dhaqaalihii adduunka oo dhan uu hoos u dhacay waxay sababtay in dhalinyaro fara badan ay shaqo la'aan noqoto oo shaqo weydo qaar shaqo markaa hayay shaqadii yaani isbixin weydo oo sidaas darteed sababto inay shaqadii ku waayaan sidaas darteed waxa magaalada Nairobi aad ugu badan dhalinyarada shaqo la'aanta ah oo duruufaha nololeed oo aad u adag ay waxa weeye ku jiraan aan haday dalkoodii u noqon lahaayeen aad ka warqabto dalkii siyaasad khalqal siyaasadeed iyo mid abniba uu ka jiro aysan duruufti iyo noloshii u saamaxaynin tan ay toogaan aan dee shaqo iyo nolol ku haysanino noloshoodu ay aad u hoosayso oo waxa weeye aad arkayso inta badan dhalinyaradu waxaad arkaysaa dhalinyaro koox koox guriga u degan oo dhalinyaradaas dhan oo kooxda ah guriga degani shaqada waxa ay sugayaan oo guriga karadiisa iyo cunadooda ay ku sugayaan ay shaqo tahay
marka dhalinyaradu iyagu fadhiga haday ka kacaan ma jirtaa inay isabaabulaan mararka qaar oo isku dayaan inay shaqeystaan oo wax soo saartaan
walaal qadar waa mahadsan tahay dhalinyaradu kulli waxaan u maleynayaa qof walba waa aaminsan yahay xaq la laaban xoolo kuma yimaadaan oo iyo qof aan adaysan waxaan isleeyahay nin aan baday halkuu aadayba ole oo koonaatay waxa waaye duruufta la gashay qof walba oo kamid dhalinyaradaas aad wareysato wuxuu raadinayaa shaqo laakiin shaqadii sidii uu abuuri lahaa basiciiba ama ka maqan ama waxa ka maqan waxa waaye noloshiiba ayadii kaleetu meel uu ka qabto uu la'yahay inkastoo aan dhalinyarada Soomaaliyeed ku ammaanayo oo boqolkiiba boqol ay aan ku ammaanayo Soomaalidu ay tahay dad iscaawiya oo mar walba iska warqaba oo dee qofka aan ku leeyahay markaan ku leeyahay dhalinyara guri degan dhalinyaradaasi guriga ay degan yihiin iyo cunada ay cunayaan shaxaad bay ku nool yihiin macnaheedu waxa waaye cid isa shaxaada waa Soomaalida ee adduunka kale kama jirto qof inta loo yimaado shaxaad loo aado ama la yidhaahdo hebel baan maanta yacni qof uu isku hallayn noocaas uu samayn karo soomaali un baa iskale ayadana way ku ammaanan yihiin laakiin caqabada ugu weyn oo ka jirdhahay waa shaqala ama dhoran karaan
waaya waxaa sidoo kale jira in dhalinyaro waxaa jirta ganacsiyo yaryar haysta oo saameyn uu ku keenay COVID-19 doorashada Kenya ka jirta caqabadaha kala duwan dhalinyaradaas waxaa ka mid ah bal Abwaan Ismaaciil bal ka waran saameynta ganacsiga yaryarka ah ee dhalinyaradu ay ku shaqeystaan
qadar waa maadsantiin adiga baahda VOA waa ay jirtaa caqabadahaas waa ay jiraan caqabadahaas caqabada badan oo la soo kulmay dadka ganacsiga yar yar leh
saameyntaas iyo ganacsiga yaryarka
way jirtaa caqabado badan oo ay la kulmaan dadka ganacsiga yaryar leh ha noqoto marka koobaad challenge ay kala kulmayaan dadka ganacsiga waaweyn leh oo kale inaysan u ogoleyn waqti kasta inay shaqeystaan oo ay leeyihiin tusaale ahaan oo kale dukaamada waaweyn intii furan yihiin inaan la furi karin kuwa ganacsiga yar kale sidoo kale waxaa kamid ah inaysan heli karin waqtiga customer-ka waaweyn ee dadka wax gato gobolada ka yimaada xilliga ay socdaan aysan shaqeysan karin xilliga ay hooyadaan hooyada kale aad badan ka badi la furo waxaa kamid ah municipality-yada iyo ama dadkan kan jooga la yiraahdo inay ayaguna laftigooda culays badan ku hayaan oo qabanayaan laayo madax furashada ka qaadanayaan alaabtiina ka qaadanayaan way kala kulmayaan sidoo kale hadii doorasho bilaabato election yimaado wadooyinkii baa la xiraya marka wadooyinka markii la xirana waxa dhalanaysa in customer badan oo isugu gudbi lahaa inuu san imaanin magaalada soo gelinin oo maanta siyaasi hebel ay u xayiran tahay oo maanta ku sameynaya bandhig waxa weeye electionkiisa doorashadiisa ku saabsan sidoo kale wax doorashadu markay soo dhawaato badanaa waxooga qalqalba iyo marmar yimaada kuwaas liftigooda waa ay saameynaya caqabado badan halkaas waa ay uga yimaadaan dadka ganacsiga yar kale
maxaa ugu baaqaysaa daacado dhalinyarada fadhiga inay ka kacaan ama kuwa jiifa ee aan fursadaha raadinaynin? Ilaa fursaddu in la raadiyo u baahan tahay oo la shaqeeyo oo la ordo oo waqti la geliya, marka fariin yaroo kooban oo aad kula hadlayso.
Walaalka qaali Khadar, marka koowaad waa mahadsan tahay. Horta dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto, marka koowaad Soomaaliya oo dhan waxaan u rajaynayaa nabad iyo guul waarta inay helaan. Waxaana kula talin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed, mid kula talin mahayo dee Soomaalidu way u dhalato, inay iscaawiyaan way u dhalato Soomaalidu. Laakiin waxa waaye isikhreer waa ku jiraa ra ka soo saaru saraba. Waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed ama joogta Nairobi, Kenya, ama ku nool dalka dibaddiisa kaleeto, ama ku nool Soomaaliya, meel kastoo dhalinyarada codkay u gaarahay ay ku nooshahay, aan kula talinayaa shaqa sharaf leh. Qofku inuu ka xishoodo shaqo hoose ama waxa waaye inaad halkaas kabaha dhigato ood ku iibiso, macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaad doonayso inaad nolol samayso.
aad ayuu mahadsan yihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Bashiir Cali Salaad Daacad iyo Ismaaciil Geelle oo ka mid a dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool magaalada Nairobi. Waxay u warramayeen wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed. halkaasi aad nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. barnaamijka dhalinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ayaadna naga dhagaysanaysaan. markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. waxaa la diyaaray wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idinteenii cayaaraha. aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kulamo kalena caawa la ciyaari doono. haddii aan ku horeyno horyaalka talyaaniga, kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Fiorentina ay gool iyo waxba uga badisay kooxda Empoli, Udinezana waxa ay 5-1 ku garaacday kooxda kale ee Cagliari. Romana 1-0 waxay uga badiyeen kooxda Sampdoria, halka kooxda Napoli ay 3-1 uga badisay kooxda kale ee Atlanta. kulankii ugu adkaa kulamada toddobaadka ee horyaalka Serie A ayaa xalay dhex maray kooxaha Juventus iyo Inter Milan. labadan kooxood oo xafiltan weyn uu ka dhexeeyo ayaa kulankooda waxa uu ka dhacay garoonka kooxda Juventus ee magaalada Torino, waxaana 1-0 ku badisay kooxda Inter Milan oo dadaalkeedii ugu dambeeyey ugu jirta inay difaacato horyaalka Serie A. goolka keliya ee kooxda Inter Milan ay kulankaasi ku badisay ayaa waxa u dhaliyey ciyaaryahankooda Calhan Oglu oo u dhashay dalka Turkey. haddaba kooxda Inter Milan guushii xalay ay ka gaartay kooxda Juventus maxay uga dhigan tahay rajadeeda ku aadan inay difaacato horyaalka Serie A? ayaa weydiiyey Salman Gani oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan dalka Sweden.
Inter waxaa isleeyahay inay daafacato horyaalka sanadkii labaad, fursad kaleeto oo xalay heshay ayay ahayd inay Juventus garaacdo, weliba gurigeeda Juventus kusoo garaacdo rajo fiican ay ahayd. ciyaartoydana mataqaanaa niyad fiican iyo mataqaanaa Juventus ay soo jaracaan horyaalkan ay kusoo laabtaan oo dhibcihii ay soo yareeyaan farqiga u dhexeeyey Milan iyo Ajax waxay u tahay rajo aad u sareyso inay tartanku wali tartanka horyaalka Serie A wali uu furan yahay. marka waxaan isleeyahay marka aan fiiriso ciyaartii xalay kadib, Inter Milan waxay ciyaartay kulankeedii 3-aad xalay waxayna leedahay 63 dhibcood. Milan oo ciyaartay 30 kulan ciyaartay ayaduna waxay leedahay 66 dhibcood, waxa u dhexeeya waa 3 dhibcood. marka halkaas marka aad ka fiiriso rajadeedu aaday u sareysa, walow Milan aysan wali ciyaarin oo isniinta ciyaari doonto. Atalanta iyo Napoli kulan fiican oo wanaagsan u ahaa oo aada u tayo sareeya asiga laftirkiisa. Napoli sanado badan ayay waxay isku dayeysay oo kala duwan inay tartanta sanadadas waqtigan oo kale markii la gaaro inay horyaalka u tartamaysay, walow nasiibka iyo mataqaanaa bandhigyadii kulamadii u dambeeyey aysan ka faa'iideysan, laakiin weli hadda sanadkan rajay leedahay. marka aad fiiriso Inter oo leh 63 dhibcood, Milan oo leh 66 dhibcood, iyo Napoli oo 66 dhibcood leh waay. Milan caawaya ciyaari doonta horyaalka Talyaaniga. Waxaa moodaa sanadadii hore sanadkan inuu ka xiise badan yahay Talyaaniga iyo mataqaana asxaabta kubadda jecel. Wax weyn ayay u tahay Talyaaniga oo mar labaad mataqaana horyaalkiis uu xiise yeelanayo muddana ka maqnaasa xadda kubadda cagta oo aan si fiican loo danayn jirin.
Laba kulan oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga ayaa caawa la ciyaaraya kooxda AC Milan oo horyaalka hogaaminaysa ayaa ku aadan Bologna, halka Verona ay la ciyaarayso kooxda Genoa. Dhinaca iyo dalka Spainna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Barcelona ay gool iyo eber uga badisay kooxda Sevilla. Granada iyo Rio Volcano 2-2 ay ku kala baxeen. Athletic Club waxay 2-1 uga badisay kooxda Elche. Real Betis waxay 4-1 uga badisay kooxda Osasuna. Valencia iyo Cadiz eber iyo eber ay ku kala baxeen. Hal kulan ayaa caawa la ciyaaraya horyaalka La Liga, kaasoo u dhexeeya kooxaha Real Sociedad iyo Espanyol. Horyaalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda West Ham ayaa 2-1 uga badisay kooxda Everton. Tottenham waxa ay 5-1 ku garaacday kooxda Newcastle United. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska, kaasoo u dhexeeya kooxaha Arsenal iyo Crystal Palace, ayaa caawa la ciyaari doona. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaana la socodsiinayay wararkaasi dhinaca ciyaaraha. Waxaana aad kala socoteen lanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana aanu dib ugu laabanno kaalimihii suugaanta iyo weliba qasaa'idkii aanu ugu talagalnay bisha barakaysan ee Ramadaan.
Allahuma salli wa sallim cala sayidina Muxamed wa cala ali sayidina Muxamed. Dabadeed ayaan loo waxa eebba ka wacay cirka oogadiiso nabow geeyay ugubo amrano la yaablo abuurtii fardaha loo uun kuna qof yahayo ashkira ku qaado arshiga ilbiriqreed iriduhu furmeeno alleheenna weynbaad afti kala hesheeno noloshiya iftiinku kuu soo igmadayo gaaliya islaamku uu arrimi ku yiriyo. Ka akhrisay dhambaalke ummadoo dhan shirise arintii dhacsiiso in kastood waxyaab liyo tustay dhowr astaamood waatay adoomuhu 4 mooye ka aamuseeno iimaansan waayeen aayadaha quraanke dhegaha ka ogteen ula jeedadaadii adyadda caruuraha gardarrada abwaanada ushu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eedooda waataad waad kaysanaysi.
Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
Waan waanta eebbiyo amar baa sugayse goortii afdaale odayadii qureysheed erga lagala quusta addin lagu cadgoostiyo abaan duulayaashii ka isdhoobay diinte
eebba u naxariistay codkaasi Cabdikariim Faarax Qaare Jiri iyo nibamaankaasi waxa uu gabagabow ahaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waan idinla socodsiinaya anigoo Jacfar Kuukaya. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.